Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede. Word die geskenk van God ons hemelse Vader, dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Vino, ons gaan nie nooi, soos ek ook uitgestuur het op die groepe van die kerk, om saam te lees uit 1 Konings hoofstuk 22. Ek lees vir saam vanaf vers 41 tot en met vers 50. Nou, as jy die boek 1 Konings onthou, kan jy onthou in die Oud Testament seminar die prentjie van 1 Konings. Wie kan onthou wat was op die prentjie van 1 King? Kan jy onthou? Salomo, met die baie vrouwens, met een op die kroon, een king, dan het hy ryk gehad, klomp sak vol geld wat geskeer het, onthou julle? Die ryk het onder hom geskeer. Tot en met Salomo was het een volledige 12-stam ryk. Na Salomo se nalatenskap toe skeer die ryk in twee. Israel, Juda. 1920, so die konings al was in 400 jaar. 0-8, onthou julle wat beteken in die noordelike ring, of die noordelike ene, Israel, 0 konings toe wat reg was in die oog van die Here, in die suidelike ryk, 8. Nou julle, noord, suid, Israel, Juda, 1920-08. Goed, nou is ons daar wat die ryk het nou verdeel, en is amper half een vijandskap tussen die suidelike ryk, Juda, en die noordelike ryk, Israel. Nou ons het gelees in die noordelike ryk, het ons vele geleer dat 0 van die konings oor 400 jaar God gedien het. So hier was baie slechte konings en een paar goeie konings. En dis waar ons onszelf nou bevind, waar hier ryk onder mekaar beklei en om mekaar probeer dit doen en hulle profeteer ten die en betaal een profeet om dit te sê ten hierdie en kan die verhalen gaan lees. Dis een chaos tydperk. Dis in die terk wat ons nou lees. So die een koning regeer vir 30, 40 jaar, dan sterf hy, dan kom die volgende een op, dan vat sy seun oor. Hier is dit nou weer so, 1 Konings 22, 41. En Josafat, die seun van Asa, het koning geword oor Juda in die vierde jaar van Agab, die koning van Israel. Sien nou, so hy was die koning in Israel, was Agab, maar Josafat, neem ek aan, was natuurlijk nou in Juda. Josafat was 35 jaar oud toe hy koning geword het, en het 25 jaar in Jerusalem regeer, en die naam van sy moeder was Asiba, die dochter van Silhi. En hy het geheel en al die weg van sy vader Asa gewandel. Daarvan het hy nie afgeweik nie, die het te doen wat reg was in die oë van die Here. Onthou nou die tekstversie, in die suidelike ryk, hoeveel konings het gedoen, ken onthou? 8 oor 400 jaar. So 8 konings oor 400 jaar het gesê, dis reg. Ons doen wat rechts nie oefen nie, daar lees jy dit die vers 23. En hy het geheel en al die weg van sy vader Asa gewandel, waarvan hy nie afgeweik het die deur te doen wat reg was in die oë van die Here. Net die hoogtes is nie afgeskaf nie. Die volk het nog op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En Josafat het vrede gesluit met die koning van Israel. Rooi ligte. En die verdere geskiedenis van Josafat en sy magtige daad het hy gedoen, en hoe hy oorlog gevoer het, is dit nie beskrywe in die kroniekboeke van die konings van Juda nie. Ook het die skansseuns wat uit die dae van sy vader Asa nog oor was, het uit die land uitgeroei. Daar was toen nie 'n koning in Edom nie, 'n plaasvervanger was regeerder. Josafat, nou die koning wat ons gaan aangelees het, wat aangestel was in Juda in vers 41, Josafat het Tarsus skepe gebou, om in Ofar goud te gaan haal. Maar hulle het nie gegaan nie, want die skippe het in Esjodon Geber skipbreek gelei. Toe sê Ahazia die seun van Agab vir Josafat, laat my dienaars saam met die dienaars op die skepe gaan, maar Josafat wou nie. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende, en ek gaan vir die deel uit die tekstvers, as ek vir die gestuur het op die WhatsApp, 1 Konings 22:49, Josef het die Tarsus skepe gebou om in Ofar goud te gaan haal, maar hy het nie gegaan, want die skip het in Eson Geber skipbreek gelei. Ek praat met u oor die thema, die koning se goue drome het skipbreek gelei. Hier was 'n koning met die naam van Josafat wat 'n visie en 'n missie gehad het. Wat was sy visie? Om te gaan goud haal in Ofar en in te bring. Dit was sy visie. Die missie is, hoe gaan ek dit uitvoer? Hy laat vir hom skepe bou daar in die hawe in Tarsis, laat hy vir hom skepe bou om hierdie goud te gaan haal daar in Ofar en terug te bring na hom toe wat het gestuur het. So wat was die doel van die skepe, vriende? Kom ons vys vir u, hoe lyk so skip, so as jy so 'n prentjie kry, soos vandag se groot boot nie. Dit was sulke houtboot wat gebou is waarmee hulle moes seil. Maar wat was die rede agter die bou van die skuit? Was om goud te gaan haal in Ofar. Dit was 'n edel droom van hierdie koning Josafat. En hy het hierdie visie en hy het hierdie missie en hy blaar het gebeur, die boot word gebou. En dan lees ons hoe hierdie drome en ideale op die grond val. Hierdie drome eindig in gebroke drome. Hoekom? Want sy skepe het almal skipbreuk gelei. Die koning het 'n droom, maar die droom het skipbreuk gelei. Vriende, kom ek kom na jou toe as kerk van die Here en as mens van die aarde en ek kom sê vir jou, daar's 'n koning. Die grootste koning van ewig af. Wat die hemel verlaat het, aarde toe gekom het as 'n baba. Hierdie koning het groot geword en op die kruis gesterwe. Hierdie koning het opgevaar na die hemel. Hierdie koning kom weer om hulle wat deel geword van sy koninkryk te kom haal. Hy kom weer om ons te kom haal. Hy het 'n droom. Wat is sy eerste droom, vriende? Dat elke mens op hierdie aarde gered sal word. Nie gekerk word nie. Nie gedoop word nie. Nie lidmaat word nie. Gered word. Jesus ontmoet in die groot werk van wedergeboorte vind plaas in die hart van die mens. Dis sy grootste droom vir die aarde. Maar vir hierdie wat hy nou gered het, noem hy wat? Sy kerk, sy ekklesia, sy bloedgekooptes, het hy vir jou en my as sy kinders 'n droom. Verseker, die koning het 'n droom vir jou en vir my, dat hy ons stuur in ons skeeps van ons lewe, die skepe van ons huisgesinne, die skepe van ons gemeentes, om ons te stuur om te gaan goud haal en terug te bring na hom wat hierdie goud soek. Wat sal hierdie goud wees? Vra u. Nommer 1, siele en nogmans siele is al wat ek en jy in die ewigheid kan saam, want dit is die goud wat ek en jy moet gaan haal. Jy is nou koninkryk van God, jy is nou lid van sy kerk, jy word nou sy droom na buite om goud te gaan inhaal en te bring, dat mense gered kan word, dat mense die Here kan begin dien, dat mense getransformeer kan word, is Christus se droom. Om mense te gebruik is sy droom, om hom te vorm na sy beeld is sy droom. Dis waarvoor hy droom vir jou en vir my, vir ons as kerk, as ons as gemeente, vir ons as huisgesin, vir ons as man, as vrou, as gemeente, as kerk, is dit sy droom om 'n groepie mense by mekaar te kry wat hom so lief het, wat so dinamies hom lief het, dat niks anders van 'n saak maak as Christus en alles anders kom na dit in plek. Dit is sy droom. Maar helaas is daar soveel kerke, gemeentes, kinders van God wat skipbreuk gelei het aan die droom van hulle koning. Baie wat vandag iewers langs die pad lê as 'n ongeluk. As mense wat skipbreuk gelei het, hulle het op die rotse geloop. Hulle het so seer gekry in die wêreld, hulle kwaad is vir God. En daar langs die pad sit hulle en jou duiwel staan en hy fluister heeltyd in hulle oor die leuns. Dis God, dis God, dis God. Ek het vir die laaste tyd probeer sê, drie oordenkings moet nooit jou gevoel en jou omstandighede en wat met jou gebeur gelykstel aan God se karakter, nie, jy kan dit nooit doen nie. Hy bly God en hy bly goed. En ons kom en ons sê, baie se drome lê aan skerwe, persoonlike drome, gemeente se drome, gesinne se drome, maar die ergste is Christus se drome vir sy kerk. Wat is die moontlikheid? Hoekom het hierdie boot 'n skipbreuk gelei, vriende? Die skrif kom sê nie vir ons presies hoekom het 'n skipbreuk gelei nie. Maar ek gaan op die einde van die diens, gaan ek vir jou die rede agter die skipbreuk kom gee. Maar ek gaan nou stil staan by hierdie skip. Hierdie skip wat nou gebou word. Kom ons is daar in die hawe, die skepe word gebou, hulle word afgehandel, hulle word betaal, hulle word ten water gelê en hier staan hierdie vloot bote van Josafat, gemaak, betaal, champagne val, kom ons kyk, vuurwerke skiet, orkeste speel, hoekom, daar's 'n feestelike geleentheid, want die bote is gebou, hulle gaan uitvaar, hulle gaan goud haal vir die koning. Maar dan kom die tragedie. Nou gaan ek fokus op hierdie bote wat in die hawe was, wat nou uit is dat dit nie gemaak het nie. En dan kyk na drie moontlike redes. Drie moontlike redes hoekom die droom van die koning skipbreuk gelei het. Dan gaan ek dit wat ek met die boot op te gaan, ek nou toepas op my en jou as geestelike mens met Christus. Is hierdie goedie dalk by ons waar, daarom is sy droom vir jou en my verongeluk tot op die stadium. En mag die Here dit dan kom regstel soos die tyd ook loop. Nou kom ons begin by die eerste punt, ons sê, wat kon moontlik fout gaan met hierdie bote? Wat skipbreuk gelei op die oop see? Kom ons begin dit te sê, die koning se goue droom het skipbreuk gelei as gevolg van die moontlike strukturele probleme in die bouproses. Miskien was die rede hoekom hierdie skeper het nie gemaak het nie, dat hulle uit mekaar geval het voor hulle nog by hulle eindbestemming gekom het. Hoekom? Daar was strukturele probleme in hierdie bouproses. Daar is nie die regte metode gebou nie. Die regte plan is nie gevolg nie. Kom, ek gaan jou opdeel in 'n paar kort vinnige gedagtes uit die heup uit wat hierby kan kom inkom. Wat kan moontlike strukturele probleme wees by die bouproses? Kom, ons begin oor en ons sê sommer net die kort paadjie. Daar's kort paadjies gevat in die bouproses. Vind hier was dalk swak substandaard werk gedoen. Hier's dalk swak en goedkoop hout gebruik. Hier's dalk goed gebruik in hierdie proses wat nie goed gekeer is deur gesoute vakmanne en verskaffers nie. Maar omdat tyd gespaar moes word, en omdat geld gespaar moet word, is die moontlikheid daar, dat daar substandaard bouwerk gedoen is, en sodra jy moet hierdie goed op die oop see kom, dan breek hulle en hulle gaan skipbreuk lei. Jy sien vir om 'n boot te bou, en om die champagne op hom te breek, en om daar te laat staan, met al die vlaggies op, en alles die klokkies, dis een ding, almal kan dit doen, geestelik. Hoop te staan in my pak, my wit pak en my klere, ek is in die kerk, ek is by die kerkraad, ek is 'n lidmaat, ek het hierdie bediening, dis een ding om op te staan, en te sê ek het die Here lief, maar vriende, wanneer die Here jou in sy hande kry, stuur jou na die oop see, en die oop see is vol uitdagings, die oop see is vol storms, en kragwinde, en weerligstrale, en golwe, en is daar, waar kort paadjies bote inhaal. Geestelik, vriende, is dieselfde proses. Mense wil nie geestelik die pad loop wat die Here wil hê hulle moet loop nie. Die Here se eerste wil vir jou lewe is wat? Jy weet dit nou al, om gered te word. Dis God se eerste wil. 1 Timoteus 2 vers 3, 4 en 5. Dis God se eerste wil. Nadat jy gered is en 'n punt agterna gesit, wat is nou sy volgende pad met jou? Is om te word soos sy seun. Dit is disippelskap. Dit is prysberekening. Dit is volle oorgawe. En soveel kinders van God se drome in Christus is verongeluk omdat hulle kort paaie hier kies. Godsdienstigheid, tradisie kan nooit die reddingswerk en die toewydingswerk van 'n disipel van die Here vervang nie. Kort paaie is die deel waar ons lewe vandag, wat almal soek kitsoplossing. Die Here moet my nou gesond maak, die Here moet nou vir my verhoor, die Here moet nou vir my deurkom. En as jy soos ek al 'n eentjie met die Here met die pad loop, sal ons agterkom, dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Jy sien, God het met jou tyd nodig. God het nodig dat jy in die klaskamer van die geloof kom sit gereeld. dat jy volgens sy plan gebou word. Dink gou 'n bietjie aan Noag. Dink 'n bietjie aan Noag. Hoe lank bou hy aan hierdie ark? Jy onthou. 120 jaar. Hoe bou hy? Soos God gesê moet bou. Ja, ons kon op vir China gegee het, China sou omtrent 2 en 3 maande afgehandel het, maar hy sou nie die tweede dag gehou het van die storms nie. Jy sien, toe God hierdie ark bou, het hy tyd gebruik, hy het die beste materiaal gebruik, sy gees was betrokke en daarom kon hy hierdie klomp mense red, geestelik, kon hy hulle red. Wat is Godse plan vir jou? Vriende, sy eerste plan vir jou, het ek weeg, sy is redding. As jy nog nie gered is nie, het jy nog nie as God sy eerste wil in jou leven ontdek nie. Sy tweede wil is jou, is toewijding. Is een heilige levende offer, Romeine 12 vers 1 en 2. Is een toegewijde gebedslewe, is een lewe in sy woord, is een lewe van nederigheid, een lewe van diensbaarheid, een lewe van constante groei. Dink aan laasweekse boodskapie, die constante groei in genade en kennis. Jy sien, vind jy is besig met die bouproces, 1 Korintiërs 3. Sê Paulus, ek het die fondatie gelê, namelijk Christus. Niemand kan die ander fondatie lê nie, maar jy moet oppas hoe jy bou. Jy moet oppas hoe jy bou. Jy moet oppas wie aan jou bou. Daar is die kort paadjies, vriende, by geestelike gebruik, geestelike groei, geestelike bruikbaarheid. Daar bestaan geen kort paadjies nie, glo my. Ek het hulle probeer, ek was daar, dis my vertel deur ander mense, ek het na die plekke toe gegaan, ek het my wonderwerk gaan soek, ek het dit gesoek, ek het my aanraking gesoek, ek het teruggekom en die Here het my gesê, jy kom na my toe en jy vat jou tyd. Jy kom na my toe en jy gee oor. Jy, ek maak jou. Daar is nie een zapper van een pastoor, of een zapper van een predikant, wat net so nou het jy alles daar nie, dit bestaan nie. Geen kort paai dat kom by geestelike groei nie. Dit was al die eerste fout. Kort paai is nie die brouproces. Probleem met die stuurmechanisme, gaan nou veel prentje wees van al die goed. Stuurmechanisme, hulle kon hier het ding draai, dan die achter was een radder, wat hierdie groot skuit beweeg, het is een klein dingetje, vergelijk met die boot, maar hy het so belangrike rol gespeel, en net so Venus is vandag ook daar. Waarom sou hulle moontlik op die rotse kom, omdat hierdie stuurmechanisme ook dalk swak kwaliteit was, of dalk swak aan mekaar gesit was, of dalk weer van substandaard gebou is, en toe die elemente begin druk, toe breek hierdie ding, en hy is op die rots, en die stuurmechanisme, net so is daar soveel kinders van God, wat God volgend wil vraag, hoe kom jy hier? Mense wat hulle nie meer steer aan die kerk nie. Hulle steer nie wat God sê nie. Hulle steer nie aan die leierskap van die gemeente nie. My vraag is, hoe kom jy hier? As jy weet wat die waarheid is. As jy op een stadium voorgestap het, hoe kom jy hier? Jou stuurmechanisme het jou in die steek gelaat en jou van koers afgevat. Dis hoekom mense daar kom. Kos, bly by die proces. Daar is een moontlike probleem met die skeepsmaste. Skeepsmaste. Ek gaan gauw vir jou omal gee. En die skeepse seile. Kos, gaan gauw terug. Daar is die bouproces wat dat ek hier baie keer wil kort paie kies. Nee, kos, kyk gauw daar. Daar is die stuurmechanisme. Dis daai ding wat God in ons leven gesit het, hy noemde die gees van God wat met jou praat. Maar ons het soveel geraas in ons oor, dat ons hoor nie as hy sê verander van richting nie. So die stuurmechanisme was een van die probleme. Die maste is daai geweldige groot goed wat jy daar sien staan, daar het ek een prentjie gemaakt van hulle. Daai goed staan nie in die vuur nie, hulle gaan recht deur tot onder in die fundament van daai plek. Daar word hy vastgemaak met groot blokke. Hy moet ontzettende kracht kan weerstaan, en dan natuurlijk ook die seile, kyk na die seile, wanneer die wind opkom, moet die seile gezond wees, hy moet sterk wees, en hy sal die boot voortvat, dit is, dan kom jy by bestemming, maar as die maste meegee, as die druk van die wereld kom, en ek kan het nie meer hanteer, en ek knak, dan sê my mast is geknak, ek gaan skibreek lei. Maste vriende is dit om te kan weerstaan die pogings van die vijand teen my. die pogings van my vlees, die pogings van die wêreld, die pogings van sonde en versoekings, kom heeltyd in hierdie maste, hy blaas in hierdie maste, en die maste moet van die beste kwaliteit moontlik wees, en die beste mas om in jou geplant te wees, is die Here Jesus. Laat hy vir jou stry, laat hy die senter van jou lewe wees, as hy met jou is, vriende, kan die storms kom, maar as jy hy maste by jouself weer ophou, sal jy dit nie maak nie. Ek dink so ook aan die seile. Die seile is so makkelijk daar vinde, waar die seile net eenvoudig kan skeer onder spanning. Hoekom het die boot moontlik skipbreek gelei? Miskien het die maste swak kwaliteit, miskien was dit hier die seile wat geskeer het. Dis dalk ook weer ingevoer van China af, teen 'n winskoopprys. Jy sien, ons soek geestelike lewens vandag ook teen 'n winskoopprys. Daarom is die vraag nie meer, wat kan ek vir God doen nie, die vraag wat mense, wat kan die kerk vir my doen? Hoeveel is daar wat vir my kan drankies aandra, en my voete kan streel, en vir my lig kan gee dat warm is, en vir my een vierkant gepak dat koud is? Dis die vraag wat die liberaal, die wereldling vandag vra. Die kind van God kom en sê, nee, ek is nie daai soort van seil nie, ek is een sterk seil, ek is geweef deur omstandighede. Hoe weef God jou deur omstandighede, vriende? Deur die swaar van die lewe, deur die toetse van die lewe, deur onder Christus te gaan kruip en daar vas te hou. Hierdie mast en hierdie seile wat onder geweldige druk is, is natuurlik die stryd tussen die vlees en die gees. Solank jy in die vlees gaan wandel, vriende, sal jou seile en jou maste nie hou nie. Galasiërs 5 vers 16 en 17. Maar as jy deur die gees wandel, vol van die gees, dan kan hierdie boot aan die kant kom. Die maste sal hou, die stuur sal hou, die boot sal aan mekaar bly, die seile sal hou, as Christus Jesus die koning is. Maar het moontlik gesink as gevolg van strukturele probleme. En so baie mense, kinders van God, is vandag gesink weens strukturele probleme. Jy wat jouself wil bou, los van die argitek van jou lewensboot. Maar kom, geef jou tweede gedeelte, vriende. Die koningse goue drome het Skribbeek gelei as gevolg van moontlike probleme met navigasie. Daar is navigasie probleme. So, of die boot het aan mekaar het gebreek, seile, maste, stuurmechanisme, strukturele probleme in die bouproses, of daar is probleme in die navigasieproses gewees. Nou, wat so dit beteken? Beteken daar is kompasprobleme. Daar is een kompas aan boord, maar die kompas werk nie. Kom, ek gaan so my al drie gauw vir jou gee. Die kompas is aan boord, maar die kompas werk nie. Daar is moontlik kaarte, maar die kaarte kan verouderd wees. Het kan valse kaarte wees, het kan goedkoop kaarte wees wat nie die regte inligting op het nie. En dan sal daar ook mense op daai boot wat in staat is om 'n kompas te lees of om 'n kaart te lees nie. Onthou jy toe ons in die weermag gekom het hier in die 80er jare en jy gaan op jou eerste nagmars, onthou jy hulle gee vir jou 'n kaart en gee vir jou 'n kompas. Ek weet nie of jy so dom was soos ek daai tyd. Ek het nie geweet wat Dinsdag of Dinsdag was. Hoe loop jy nou een nagmars met hierdie goed? Dan kom maar korporaal en kom wys vir jou, kom sit, kom ek kom wys jou, en hy wys jou presies waar is die kaart, hoe jy die kaart instel op jou, en waar in noord, as hulle in lyn is, dan kyk jy waar hy nou is, en jy begin, dat ons geleer, en toe later jare kan jou aflaan, jy kan een kaart vat, en jy kan die kompas vat, en jy kan by die basis uitkom. Jy sien die probleem is met kompas, kom ons begin so vanaf by die kompas, gaan vir jou drie gedagtes gee, kompas. Wat is een kompas een grootste vijand? Help my. Kom ons kyk. Daar is hy, magnete. Die oorlog sê magneet nabij een kompas bring, dan trek hy van route af. Hoekom? Die aarde het een natuurlijke magneetveld. God het geskep. Dis wat God doen, hy het geskep. Een natuurlijke magneetveld en hy werk daarop. Zodra jy een magneet nabij sê, dan trek hy van koers af. Dit kon gewees het dat hy kompas ten die reg was nie. Kom op, pas om vir jou geestelik toe. Wat is die magnete wat nabij ons kompas kom? Die kompas is die woord, die kompas is die gees, die kompas is die kerk, die kompas is jou wandel met die Here. Maar wanneer daar goed bykom soos die wêreld, vrees, vlees, sonde, goggos hier in die hart, is alles magnete wat hierdie kompas van jou vals laat lees. Daarom sit daar soveel kinders van God langs die pad. Hulle het skibreek gelei, want die magnete van hulle lewens het hulle van koers afgebring. Ek is al amper 30 jaar in die gemeentelike bediening, ek sien in elke gemeente dieselfde ding, altyd hulle, wat daar af die pad bysig geraak het, met kompasprobleme as gevolg van die magnete in hulle eie sakke. Maar dan is daar foutiewe kaarte, of vind foutiewe kaarte, nagemaakte kaarte, kaart met verkeerde inligting op is wat mense lees. Mense lees vandag meer boeke oor motivering as hulle die Bybel lees. Van die grootste kerk in die wêreld preek nie meer die woord van God, en jy kom op, jy betaal jou deel, en jy kry 'n motivational speech for the week. Daarom is daar soveel valshede, daarom val mense vir alles, Hulle is onkundig, maar as het ook dat mense nie die kaarte kan lees nie, oefen is soveel kinders van Here is op daai plek, waar hulle nie kaarte kan lees nie. Hulle weet nie wat staan in die woord nie. Hulle weet nie wat is die wil van die Here nie. Hulle weet nie dat die Here se woord sê, ek is die kaart, sit my in jou hart en jy sal teen my nie sondig nie, Psalm 119 vers 11. Psalm 119 vers 105, ek is die lamp vir jou voet en die lig vir jou pad. Jy moet my ken, jy moet my toepas, jy moet vir my lief wees, hoekom? Hierdie kaart gaan vir jou heel ander kant bring. Hierdie kaart gaan die drome van die koning vir jou verwesenlik. Maar soveel mense kan nie die kaart lees nie. 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werk wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van God reg sny. Soveel mense, wat nie die woord verstaan nie, nie reg sny nie, en die hierdie kaarte skibreek gelei het. Ek het hulle in my vorige gemeente gehad, nadat ek daar weg is, het daar so 'n vlaag ingekom van die Joodse gebruike, en eweskielik moet die kerk terugkom, en hulle moet al die goed dra wat die Jode doen, hulle moet eweskielik op 'n Saterdag kerk hou, en jy het nog probeer keer, en toes ek weg, en agterna te hoor ek van my kosbaarste lidmate, het daar opgeëindig. Kaarte wat vals is, kaarte wat hulle op 'n plek bring waar hulle nie hoort nie. Wat 'n kaart speel die belangste rol in jou lewe, my vriend? Wat se kompas speel die belangste rol in jou lewe? Wat se magneet is daar in jou sak wat hierdie goed van rigting afgooi? Maar my derde moontlikheid wat ek hier vind is die koning se goue droom het skibreek gelei as gevolg van moontlike probleme onder die bemanningslede. Okay, nou kom ons by die menslike deel uit. As gevolg van die probleem by die bemanningslede. Kom ek gee vir jou sommer so 'n paar. Sommige so vir jou by mekaar sit. Verkeerde skeepskaptein en onbevoegde bestuur. Vind as jy jou boot wil verongeluk, gee vir hom die verkeerde kaptein. As jy huwelik wil verongeluk, stel die verkeerde kaptein aan. En dan moet jy wees. Stel jouself aan. Is die verkeerde kaptein. In jou eie lewe, wie is jou kaptein? In hierdie gemeente, wie is die kaptein? Hierdie kerk staan daarop dat ons enigste boodskap is Jesus. Die hoof van hierdie gemeente, die hoof van hierdie verenigde kerk, sê die moderators vir ons in groot uitgedrukte letters in die kerkorde, Jesus is die hoof van hierdie kerk. Jesus is die boodskap van hierdie kerk. Kan jy onthou wat sy vier boodskappe? Jesus alleen red. Jesus alleen heilig. Jesus alleen genees. En Jesus alleen kom weer. Jesus is die kern. Hy moet die kaptein wees, met die verkeerde kaptein, met onbevoegde bestuur, wat lê en slaap, wat die verantwoordelikheid vat, die kom geef so'n prentjie daar net, daar is die bemanning, hulle hou partykie, die kaptein is gedrink, die manne keier daar buite, die andere is besig om te beklei, en so kan ons aangaan, die bemanning is 'n groot probleem. Hulle is daar vir eie belange, eie agenda. Baie van jou is kom aan boord, en hulle sê, ek gaan saam ry, ek gaan hierdie, dit gebruik om die wêreld te sien. Ek gaan saam ry om op aanhouse onkoste en ek gaan bietjie vis vang en ek gaan die wêreld sien en daar waar ons gaan stop, gaan 'n bietjie kuier en ek gaan daar vir my raak 'n meisietjie soek. My eie belange, ek is saam hier, maar ek is nie regtig aan boord nie. Klink dit bekend? waar mense in 'n gemeente kom vir hulle eie belange, met hulle eie agenda. Hulle vra nie wat wil Jesus hê, wat wil die leierskap hê onder bedring van Jesus, onder bestuur van Jesus nie. Hulle sê vir jou wat ek wil hê. En as jy nie hoog genoeg spring nie, dan maak ek so. En as jy nie hoog spring, dan maak ek so. Ek kan van die ou praat, hy is nie meer in die gemeente nie, maar ek onthou 'n besoek by 'n oom, baie jaar terug toe ek hier gekom het, 7 jaar gelede, het hy vir my gesê dat hy bring predikante saais toe. En hy was in hierdie gemeente en hy had hierdie jong predikantjie gehad en hy sê vir my, as hy sy vingers klap, dan spring ou Dominee Jan. En as sy vingers klap, dan spring Dominee Jan na waar hy hem gestuur het. En toe ek daar uitstap, toe sê ek, Here, ek teweerstaan dit in Jesus se naam. Is dit wat die kerk vir jou is? Om my te doop, om my te help as ek doodgaan en om my nie trou te kry. Wat is daar vir hom te doen? Is ons hier vir sy belange of vir my belange? Maar baie van hierdie mans was ook roekeloos en onbetroubaar. Met ander woord, ons stuur hierdie mense weg, ons dink hulle is die getrouste skeepskaptein met die getrouste bemanning, dan kom hulle agterna uit. En hoe gebeur dit nie, deesdae so baie nie, hulle maak hierdie man op, en dan kom sy stories. Hulle maak hierdie vrou op, en dan volg die stories. Jy sien, ons kan ook baie keer op hierdie lewensboot, hierdie kerkboot, wees so op pad na 'n ongeluk, die rots omdat ons roekeloos en onbetroubaar geword het in die werk van die Here. Vind nou, luister mooi, ek gaan sê, gaan stadig sê, mense het roekeloos geraak met God en sy saak. Roekeloos! Waar eindig roekelose bestuurders op? Help my! Waar eindig roekelose paas op? Waar eindelik roekelose jong mense op? Ons allemaal weet waar eindig hulle op. Die kerk moet waak om nie roekeloos te raak in haar roeping nie. En laaste plek het ons gesien die bemanning was verdeeld onder mekaar in onmin. Dis wat die duivel doen. Dis wat hy doen. Hy kom bring en hy gooi net hier 'n klein jakkalsie in met 'n vlammetjie en hy steek self aan die brand en hy gaan weer aan en hy begin hier. Hy steur onder mense. Hy kry mense in 'n kerk of in 'n gemeente om kliks te vorm. Ons is die ryk klomp, ons is die arm klomp, ons is die klomp wat hierby is, ons is die, en is niks iets nie. Paulus moet skryf en sê, julle sê ek is van Apollos, en julle sê ek is van Cephas, en julle sê ek is van Petrus. En dan kom Paulus en sê, wie ons is niks. Ons saai net die saad, maar die enige werk wat gebeur is God wat laat groei. Jy sien, onmin onder die troepe, vriende, kan 'n pelotonse dood beteken. Onmin in 'n vlieg oorlog, in 'n oorlogboot, onmin is fataal. Waarom dink jy word die ouens op die militêre bote so gedring? Waarom word hulle so gedruk? Waarom staal hulle inspeksie? Waarom is daar geweldige eise? Waarom is daar groot strawe? Hoekom? Want hulle kan nie hierdie lewens van roekeloosheid en verdeeldheid onder mekaar bekostig nie. Net so kon die bote dit nie bekostig nie, net so kan die kerk van Jesus dit nie bekostig nie, net so kan ek en jy dit nie bekostig nie, net so kan hierdie gemeente dit nie bekostig nie. Ons word opgeroep as mense, kinders van die Here, om Jesus as skeepskaptein aan te stel, om sy belange eerste te sit, om betroubaar te wees, gedissiplineerd, een onder mekaar te kan wees, is wat die Here toch gebid het, dat hy een sal wees, soos een ek een is, maar helaas het hierdie skip is, skipbreek gelei, as gevolg van moontlike manskap probleme. Kom ons vat het saam, vriende. Die koningse goue droom het skipbreek gelei, as gevolg van moontlike probleme, as het kom by die structurele probleme. Wie bou jou lewe? Waarop bou jou lewe? Met wat se materiaal word jy gebouwd? Weet die Bybel skryf in 1 Korintiërs 3 van, sommige gebouwd moet hout, strooi en stoppels. Nee, jy moet goeie bouwmateriaal gebouw word, nee. Dan is daar ook navigasieprobleme. Wat is daar in jou sak, wat is daar in jou hart, wat hierdie magneet, hierdie kompas van jou so van koers afgooi, en jy bly na die verkeerde richting gaan? Navigasieprobleme. Moontlik bemanningsprobleme. Moontlik kwaad in jou hart vir iemand anders. Moontlik wil jy nie dit nie of nie dit nie, want sy of sy is hier. Kry dit klaar. Hoekom? Anders gaan die koning sy drome vir ons skibreek lei. Hierdie moontlike geestelike toepassings van boegenoemde is niks anders nie as wat, vriende. Kom, ons noem dit vir jou. As 'n lewe buiten die wil van God. Om te bou sonder die groot argitek is buiten God se wil. Hy wil jy moet gered word en hy wil jy moet deur sy woord en sy gees gebou word. Navigasieprobleme wat losstaan van die woord, losstaan van 'n toegewyde lewe aan God. Los van die magnete, daai lewe heiligmaking is vir God, dis binne sy wil. Dis buite sy wil om daai magneet in jou sak rond te dra wat jou van koers afgooi. Bemanningsprobleme. God wil hê ons moet een wees. God wil hê ons moet vrede hê om mekaar. God wil hê ons moet sy saak die heel eerste opstel en ons dinge uitsorteer agter die skerm sodat sy saak nie skaarlei nie. Dis nie gedoen en dis hoekom dit alles probleme is buite God se wil. So kyk weer eens, strukturele probleme, navigasieprobleme en bemanningsprobleme. Is dit moontlik onder ons? Dan gaan die koning se droom skibreek lei. Dan gaan jou en my droom as gemeente skibreek lei. Dan gaan jou droom vir jou huwelik skibreek lei. Kom binne die wil van God, vriende, en kom doen wat hy van jou vra. Hoekom het hierdie skepe skibreek gelei? Ek het jou in die begin gesê, dit het skibreek gelei, maar hoekom? Hoekom? Nou moet jy gaan ander boeke lees, wat hierdie selfde geskiedenis vir jou opteken op 'n ander plek. Kok vat jou net terug en ek gaan wys vir jou die gevaar om buite God se wil te beweeg met jou lewensboot. Die gevaar om buite God se wil te beweeg as gemeente. Kom, ek vat jou en gaan kyk jou, hoekom het hierdie skipe skibreek gelei? Jy vind die antwoord in 2 Kronieke 20, 35 tot 37. Daarna het Josafat, die koning van Juda, 'n bondgenootskap aangegaan met Ahisia, die koning van Israel, wat goddeloos gehandel het. En hy het hom as bondgenoot geneem om skepe te bou, om na Tarsus te vaar, en hulle het die skepe gebou in Eson-Geber. Maar Eliezer, die seun van Dodawa, uit Maresa, het teen Josafat geprofeteer, hy kom sê vir hom wat die Here sê, en hy het gesê, omdat u 'n bondgenootskap met Ahisia aangegaan het, verbreek die Here u werk. En die skepe het skibreek gelei, sodat hulle in staat was om na Tarsus te vaar. Die Here breek u werk. Vriende, die Here sê ons moenie aan dieselfde heup trek met die ongelowiges en jy tog gaan trou toegewyde vrouens met mense wat die Here nie ken nie. Tog gaan trou toegewyde mans met vrouens wat niks van die Here wil weet nie. En dan is dit oorlog en dit is hartseer. Jy sien die oomblik wanneer ons buite God se wil beweeg, moet ons die pak saaf vat wat daarby kom. Moet ons skibreek lei as dit moet. Al moet die Here ons dan terugbring na sy wil toe en dan moet ons dit doen. God wil jou ander kant uitkry, hy wil sy droom deur jou verweesenlik, hy wil sy droom in jou en my sien, en daarom gee ek hierdie paar goedjies vir jou, en ek gaan nie eens al op praat nie, hy wil jou gered hê, en ek gaan volgend weer vir jou vraag, vriend, is jy gered? Is jy waarlik gered? Weet jy kan in hierdie oomblikke vir Here sê, hier is ek, hier kom red my, en wie hy kom doen het vir jou, as jy besef jy is verlore, en jy besef jy is die enigste antwoord, dan wil Here van jou toegewyde lewe hê, vriende, 'n lewende offer. God wil hê jou lewe moet so wees dat hy aan jou kant is. Romeine 8:31 sê, as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? 1 Korintiërs 3 gesê, ons moet pas op hoe ons bou. Vriende, bou versigtig. Bou versigtig aan jou eie lewe. Bou versigtig hoe jy bou op jou vrou se lewe, jou kinders lewe, gemeentelede se lewe. Wees versigtig hoe jy bou. Kry jou prioriteite reg. Kry jou prioriteite reg. Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou byvoeg word. Gaan vra God opnuut om jou te kom skool en op te lei elke dag in die eerste en groot gebod, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. As jy dit begin doen, vriende, dan gaan God jou heel aan die kant uitkry. Dan gaan jy binne sy wil begin opereer. Dan gaan sy droom vir jou aan die kant uitkom, waar jy saamkom met die goud wat jy vir hom kan kom gee. Mag die Heere vir jou en my in ons lewe wat voorlê. Jou lewe is 'n seilboot, sê Piet Smit, wat ver op reis moet gaan. En daardie seilboot gaan ek nou vir jou speel nadat ons 'n gebed gaan doen het. En ek wil jy moet luister na die woorde. Gaan soek weer die woorde. Gemaaktheid met God en sê, Here, U is die koning wat vir my droom het. Stel my in staat om die skipbreuk te lei en die duivel aan die lag te hê en 'n traan oor Jesus se wang te sien rol nie. Stel my in staat, Here. Baie baie dankie dat ons vandag onsself voor U kan kom neerwerp. Here, sonder U is ons 'n verlore massa sondaars. Maar dankie dat U uitreik na ons en ook vandag uitreik na iemand se hand en sê, kom, laat ek jou red. Daar is niks aan U kom, versaak die wêreld, versaak jou eie pogings, kom. Kom hulle wat dors het, kom. Kom hulle wat wil die water van die lewe neem. Here, U roep vandag nog mense tot redding. U roep U kinders tot herstel. U roep U kinders tot 'n behoorlike bouprogram. U roep U kinders tot navigasie en kompas lees. U roep U kinders, Here, om onder mekaar te werk in eenheid en in krag, sodat U vir ons ander kant kan bring. O Here, kom besoek ons ook in hierdie dae. En kom doen wat U moet doen in elke lewe wat U nodig het. Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met hierdie beeld van 'n video. Luister hom saam met my. Dan spreek ek die seën uit.
Is 'n seilboot wat ver op reis moet gaan. En Jesus is my stuurman wat aan die roer bly staan. God se plan vir my lewe is die wydheid van die see. En die winde wat my aandryf is die gees wat hy my gee. Daarom span ek my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai is precies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip secure God se oceaan, en so kom ek eendag veilig by my eindbestemming aan. Goed als ek reis oud is die boekspring aan die hoek en die put tussen die planke is die ziel van my geloof. Somtijds moet ek koers kies met die skuins omgoed in die wind, maar met so goeie stuurman sal ek weer my richting vind. Somtijds is as storms, soms is die wind weer stil, want die draai van die seisoene word bepaal door Godse wil. En al kraak die mas en die touwe teen die windse volle kracht, en al stamp die bocht in die golwe, ek weet wat op my wacht. Soms voel ek hoe die balke teen die stormkrachte kreun, en somtijds skiet ek water, maar ek weet waar gaan ek heen. En ek laai Godse liefde soos een skatjes aan boord, bepaal die richting van my reis by die kaart van sy woord. Ek span al my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai is precies waar ek wil wees. En Jesus stuur my skip secure oor Godse oceaan, tot ek eendag in volmaaktheid op die hemelhawe sta.
Gemeente, mag dan nou die genade van ons dierbare Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoeke gemeenskap van sy gees met u wees en met u bly, tot hy die skeepskaptein is, wat jou boot vorentoe vat, tot die einde. Amen.